bedre å si. Ja, det er noen. Så da vet jeg om deg, liksom. Nei da. Ja. Og det var utrolig fin lovsang. Veldig nydelig å sitte eller stå her. Og fantastisk piano. Altså, for en nådegave du har. Alt var nydelig, men altså, du spiller jo du kjenner jo åndens, holdt på å si, kraft i kontingentslagene dine. Det er jo helt nydelig. Du har fått en kjempetjeneste av Gud. Helt utrolig. Det skal du vite. Så la oss be. Herre, jeg takker deg for at du leder oss sammen igjen om ordet ditt. Og det er fantastisk at vi kan være i ordet. For dine ord er ånd, og de er liv. Og de skaper det de nevner. Og vi ber at dine ord skal skape det de nevner i den enkeltes liv. At dine ord får makt iblant oss. At ditt navn blir løftet opp her i formiddag, Herre. Og blir løftet opp iblant oss og i våre hjerter. Så du får gjøre det du ser vi trenger til, Herre. Takk for troens ord som vi forkynner. Lovet være du, vår Gud og Far. Vi lovpriser deg, og vi takker deg, Herre Jesus Kristus. Amen. Jeg satt her sånn, og egentlig ennå bare kjenner, jeg vet ikke om det er flere som kjenner på det, en sånn utrolig nød for de som ikke har hørt. Virkelig. Så må Gud gi oss denne nøden, at den blir mye sterkere inni oss, for at de skal få høre om Jesus. Og du vet, denne fantastiske Bibelen vi har, den er så sammenvevd, den er så 100% troverdig. Jeg har gjort veldig mye annet, men jeg føler liksom at jeg har studert Bibelen og blir liksom aldri ferdig, og har jo holdt på nå i 30 år. Bare sånn nitidig studier av Bibelen, og den blir mer og mer fascinerende for hver uke, jeg har nesten lyst til å si for hver dag. Den er så troverdig. Og hvordan man har klart å pille nesten ifra hverandre denne bokas troverdighet i samfunnet, i kulturen. Det er helt utrolig. Og også kristenfolket selv, ikke sant, begynner å tvile. Men Romerne 1 og den åpningen til Paulus der er jo bare så nydelig. Og les Romerbrevets kapittel 1 i løpet av dagen. Hvordan han taler så frimodig. Og på en måte liksom bare tegner hele situasjonen. Når han sier det at de som ikke tror, altså de vantro, da, det høres så fryktelig ut, men sant? Altså de som jobber mot da, dette troens ord, om de er klar over hva de gjør, det er de fleste ikke, ikke sant? De skjønner jo ikke hva de gjør. Men så sier han de er uten unnskyldning, fordi Gud har bevist at han finnes. Og vet du hva? Det er så fint, for det er akkurat det Gud har gjort i sitt skaperverk. Han har bevist at han finnes. Du vet at det er et dekke og skjell for øynene våre. Det er noe galt, rett og slett. Når vi ikke skjønner at Gud finnes. At det er skapt av Gud. Jeg mener, det er jo det som er problemet. For det er akkurat som Paulus sier, sånn, at han har bevist det. Og Paulus sier han har bevist det. Igjennom de gjerningene han har gjort. Det er åpenbart, liksom, sier Paulus. Og jeg har begynt egentlig på en liten bok som tar utgangspunkt i Paulus. Og egentlig, ja. Og det er ikke derfor jeg så taler det. Men det er bare sånn. Det er noe så fantastisk med det kapitlet og den frimodigheten hans. Og hvordan han snakker liksom om, på en måte, løgnen, da. La oss ta et par vers. Det var egentlig ikke Men jeg syns det var et veldig fint sted rett og slett å begynne. Så la oss ta et par vers her ifra første kapittel i Romerbrevet. akkurat det litt voldsomt, men jeg må begynne ved 18. verset. Men Paulus han bare helt klar. Han sier, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urett. Altså, holde sannheten nede. Vi må ikke glemme det. Guds ord er sannhet. Vi opererer med sannhet, vi som er kristne. Og jeg har studert filosofi i mange år på Universitetet i Oslo, og da jobber vi med sannhet hele tiden. Jeg var ikke en kristen når jeg begynte på filosofi, men jeg var helt fullstendig oppslukt av det begrepet. Hva er sannhet? Og jeg jobbet meg gjennom logikken, ikke sant? Logikk arbeider med sannhet. Vitenskapsteori arbeider hele tiden kun med hva er sant, og hva er det som skal til for at noe kan kalles for sant. Logikken er mer i språkets naturlige logikk, og ikke minst matematikken, sannheter. Men når jeg var kommet på mellomfag, så var jeg kommet til det, og jeg sa i går at jeg ble først religiøs, ikke sant? Og det ble jeg gjennom filosofistudiet. For jeg kom til det, at det store spørsmålet etter at jeg hadde lest og grunnet på Kant og hele filosofihistorien, så var ikke spørsmålet, hva er sannhet? Men spørsmålet er, hvem er sannhet? Hvem er sannhet? Og du skjønner, det skiftet i meg fra liksom dette her abstrakte, hva er sannhet, til hvem er sannhet? Og her kommer Bibelen inn, og åpenbarer den Gud som åpenbarer hvem vi er i sannhet, og hvem han er i sannhet. Og det er fantastisk at det er akkurat det vi har med å gjøre når vi lærer denne boka her å kjenne. Og du vet, det er åndskamp å lære denne boken å kjenne. Fordi at du som er her har kanskje en relativt høy utdannelse, og du kan ha lest mange bøker for at du skulle stå i den eksamen. Og jeg har bakover lest hyllemetere med bøker, før jeg ble en troende. Og så ble jeg litt sånn tullete da, for jeg husker det var en fra bokklubben som tok kontakt med meg, en sånn kjekkass, vet du, på telefonen, som skulle selge et sånn bokklubbmedlemskap til meg. Og da hadde jeg blitt kjent med Jesus og Bibelen. Jeg var jo litt sånn tullete da, men det var jo, så sier han, ja, og det er så bra å bli medlem av denne bokklubben, og du skal få 15 bøker ved innmeldelse, liksom. Så sier jeg til han, og jeg hadde ikke noen planer om å si noe sånt, men det bare kom helt ærlig, og det var jo helt sant da. Men hva skal jeg med det egentlig? Jeg leser bare Bibelen, jeg ser. Og du vet, de er ofte sånn kjappisse, vet du, så de har jo alltid et eller annet de kan si. Men han ble helt stum, vet du. Hva skal du si til en sånn dåre, liksom, i hans øreskikt? Jeg leser bare Bibelen, jeg sånn. Men vet du hva? Det er litt sant at etter at Gud frelste meg, det er ikke langt unna, altså. Og så kan du si at jeg har jo lest nok før jeg ble frelst, da. Men det er jo sånne skatter, og det er jo så fantastisk. Det er troens ord, og det er sannhet, vet du. Det er sannhet. Og vi tenker liksom sånn, ja, det er tro da, det er jo ikke beviset, liksom. Det er jo ikke beviset vi holder på med, men Gud holder på med beviser. Gud beviser at han finnes. Og han gjør det på forskjellige måter. Han har gjort det, sier Paulus, med skaperverket sitt, så har han bevist at han finnes. Så det er deg det er noe galt med, hvis ikke du skjønner at Gud finnes. Sant? Og de fleste mennesker tror at det finnes en Gud. Men de vil bare ikke nødvendigvis til den kristne Gud. Men de fleste mennesker tror det finnes en Gud. Og det er jo fordi skaperverket beviser at det finnes en Gud. Og nå, hvis du er ateist og er her i dag, så får du bare, om du blir provosert, så får du bare liksom tenke at, ok. Men det er Bibelens ord. Og jeg hadde så lyst til å innlede med dette, fordi vi er så vant til å tenke at, ja, det er liksom tro. Og vi snakket litt om det i går også. Dette rare ordet vi bruker på norsk for å tro på Gud, vi bruker tro. Og det er jo et ord som vi også bruker om det vi ikke vet. Altså, jeg tror jeg kommer i morgen. Og når du sier det til noen, så kan ikke de vite om du kommer. Så det er egentlig et ganske dumt ord, fordi at på hebraisk så heter det å stole på. Altså, når du tror på Gud, så sier du ikke tro på Gud. Du sier ikke det ordet i det hele tatt. Du sier bare, jeg stoler på Gud. Og da det jo nettopp det. Han det verdt å stole på. Og jo mer du blir kjent med Bibelen, om du har lest hyllemeter av annen litteratur for å få den utdannelsen du har fått, tenk at det skal være så kamp. Å bli kjent med denne boka her. Og kjenne den så godt at du nesten kan den ut og inn. Og det min oppfordring til deg i dag, at den tiden du har igjen å leve, sett deg inn i denne boka her, så du kan den ut og inn. Og lær deg gjerne ting utenat og på rams. Bare begynn sånn. Og be til Gud om å åpne ordet og bare gi deg mer og mer kjærlighet til å lese i ordet. Fordi at det er så godt å lære han å kjenne mye mer enn der hver og en av oss er per i dag. Det står at, ikke sant, om i salme 1, løftene til den som gransker skriftene som er i ordet, det er bare fabelaktig. Ok, det var min innledning. Vet du hva, jeg tror at noe av det verste for Jesus, når han gikk her på jorden, det tror jeg må ha vært dette her. Vis, gi oss et tegn av Jesus. Du vet, stadig så var det noen som ville ha ham til å gjøre noe tegn. Altså, det var et eller annet liksom, han skulle gjøre for å bevise at han var Gud, liksom. At han, ikke det, unnskyld, at han var Messias. Det var jo det de var ute etter. Gi oss et tegn på at du er Messias. Bare tenk på Herodes, ikke sant? Han hadde gledet seg til å treffe ham. For han ville at han skulle gjøre noen triks, liksom. At han skulle gjøre noe under, noe helbredelse, noe som beviste at han var den han sa seg å være. Men tenk deg det, ja. Når det står i våre skrifter at Jesu vitnesbyrd, altså vitnesbyrdet om ham, er profetordets ånd. Og du vet at da snakker vi tilbake til første Mosebok, som har talt om ham. Alle profetene som har talt, så mange som de er, selve ånden i det de har talt, handler om Messias. Om Kristus, det er samme ord for deg som ikke vet det. Jeg kan ikke ta noe for gitt. Messias og Kristus er samme ord. Altså selve ånden i alle profetene som har talt, er Kristus. Og så, gi oss et tegn. Kan du tenke deg? Når selve den han er, hans ettertavle, hans slekt, hans fødested, hans oppvekst, alt med Jesus var forutsagt. Det var forutsagt at han skulle komme fra Betlehem. Det var forutsagt at han skulle komme av Judas stamme. Det var forutsagt at han skulle komme av Davids ett. Det var forutsagt at han skulle bli født av en jomfru. Det var forutsagt at han skulle vokse opp i Nazaret. Det var forutsagt at han skulle bli utstøtt og foraktet og ikke likt av det religiøse lederskap. Hele hans etterhvert, også hans lidelse, hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart, og at han skulle oppsluke døden for evig. Alt står i deres skrifter i Det gamle testamentet. Og allikevel, kan du tenke deg hvordan det var for Jesus? Gi oss et tegn. Altså, vi skulle ha noe for å tro. Den gangen, også i dag. Mens han har bevist at han finnes i kraften av sitt ord, i kraften av den han er, i kraften av det han har gjort. Og i går, for deg som ikke var her, så liksom fikk vi på en måte bare, hvordan skal jeg si det, brettet ut hvor svær han er, fordi han er ordet, ikke sant? Han er den som oppholder alt ved sitt ord, Kristus. Og så skulle vi tvile på ham, dere. Hvor vi trenger også vi å få skriftene så inn, troens ord, Bibelen, inn i våre hjerter. Skal vi bare rett og slett ta noen av disse her? Er det noen av dere som kommer på utenom Jesus? For han er jo kroneksempelet på bevisene. På hvordan Bibelen beviser sin troverdighet. Jeg sa at alt ved Jesus var forutsagt. av profetene. Han var selve ånden i profetordet. Og allikevel så var det så mange jøder som gikk med, sant? De gikk med gardiner og tette ører, som også skriften sa, og kjente han ikke igjen. Forsto ikke hvem han var. Men så hadde du unntakene. Disse som levde i skriftene. Disse som hadde åpenbaring over ordet. Tenk på Anna Fanuels datter. Hun var i tempelet. Og hun var i bønn og faste, står det, både dag og natt. Og hun vek ikke fra tempelet. Fantastisk! For et eksempel. I en alder, tror jeg, av 83 eller 84 var hun, når Jesus ble båret inn i tempelet etter loven. Og så hørte hun Simeon, som fikk Jesus barn i armene. Og du vet at han og Anna Fanuels datter, begge to, de hadde lys over skriftene. Så de gjenkjente han. Sant? I det de fikk han i armene, så kom profetordet over dem, og så fikk Simeon bryte ut at han er satt til en herlighet for ditt folk i Israel, og et lys til åpenbaring for hedningene, sier Simeon om Jesus. Og da siterer han Jesaja på flere steder, blant annet Jesaja 42 og Jesaja 49. Så sier han, taler han ut det som profeten Jesaja sa om Jesus 700 år før han ble født. Og du, alle de som hadde lys over skriftene, de kjente han igjen. Om det var Bartimeus, eller om det var Simeon, eller om det var Anna, eller om det var, uansett hvem det var, eller om det var Peter, eller Jakob. De kjente han igjen, fordi de kjente skriftene. Gud er ikke en Gud som taler i tåken. Gud er en Gud som beviser. For at vi skal tro, for at vi skal forstå, for at vi skal kjenne at han er Gud. Jesus sa, jeg sier dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Og det har jo han gjort, ikke sant? Denne ånden i profetordet. Han har talt fra tidenes morgen, fra profetordet begynte, så har han talt før det skjer, for at vi skulle tro opp igjennom når det skjer. Og eksemplene i Bibelen, de er så mange, at i Salme 76 så står det at Gud er, det står at han er kjent i Juda. Og hans navn er stort i Israel. Hvorfor er hans navn stort i Israel, i dette folket Israel? Jeg snakker om folket Israel. Hvorfor er det så stort? Fordi han om og om igjen har talt, og så har det skjedd. Og så har han talt igjen hva han skal gjøre, og så har det skjedd. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Og sånn har Gud bevist at han er Gud. Bevist, hører du, at han er Gud. Gud driver med beviser. Og spesielt gjør han det med det profetiske. Dette at han sier det på forhånd, nøyaktig skal det oppfylles slik han har sagt. Profetordet i Bibelen, det er Guds beviser til oss. For at vi skal tro, for at vi skal forstå, for at vi skal vite at han er Gud. Sånn står det i Jesaja 43. For at dere skal tro, for at dere skal vite, for at dere skal skjønne at han er Gud. Og nå skal vi lese det akkurat sånn som det står der. Hvordan Gud opererer med beviser. Han sier nemlig, «Før fram et blindt folk som dog har øyne, og døve som dog har ører.» Han snakker om oss mennesker. Dette er ikke sitt folk han snakker til nå. Nå snakker han om oss mennesker, hvordan vi er. Så sier han, la alle hedningefolk, eller la alle folkeslag samle seg. La alle folkeferd komme sammen. Hvem iblant dem er det som kunngjør slikt? La dem fortelle oss hva de tidligere har profetert. La dem stille sine vittner så de kan få rett. La dem høre og si, det sannhet. Hør hva han sier. Dere mine vittner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og tro meg, og forstå at jeg Gud. Før meg ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Han sier altså at han den alene, uansett hvilket navn, han den alene som nøyaktig kan si hva som skal komme og hva som skal skje. Og dette, du, kommer om og om igjen fra kapittel 40 til kapittel 50 hos profeten Jesaja. Merk deg det. De 10 kapitlene bruker Gud som en sånn arena til å bevise igjennom den måten å tale at han Gud. Fordi han den alene som kan si det før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Og nå skal vi gå til noen kroneksempler på akkurat dette. Kan hende jeg har nevnt det her i Kristkirken før, det vet jeg ikke. Men det spiller ingen rolle, det helt sikkert her folk som ikke har hørt det. Et av de, kanskje det nest beste stedet etter Jesus, med tanke på å være forutfortalt nøyaktig, det den persiske kongen Kyras av alle. Hvem var han? Det noen som, hvilken posisjon har han i Bibelen? Nå plager jeg dere litt. Kyras, det jo han som innleder Esras bok, ikke sant? Han var jo den persiske kongen som gjorde hva da? Han satte jødene fri fra Babylon. Babylon så spennende, dere som her i dag. Begynn kanskje med å sette dere inn i alt som har med Babylon å gjøre. For det høyprofetisk tid på samme måte som vi lever i høyprofetisk tid. Vi lever i en tid hvor profetordet går i oppfyllelse rett for våre øyne. Vi skal avslutte med det. Men Babylon var også en sånn tid hvor Gud liksom bare beviser og oppfyller han. Det han har talt til sine profeter. Og kong Kyros, la oss sammen gå, dere, til Jesaja 45. Jesaja 45. Og det kan godt hende du har lest det, for det kommer jo noen utrolige løfter her. For det står, så sier Herren, men det ikke sikkert du liksom har skjønt, ja, hvem Kyros, men det veldig flott det som står der, og det gjelder sikkert for meg, ikke sant? Og det gjør det jo, for alle løftene har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Men vi må jo ikke da gå glipp av det fantastiske som det historiske, som sammenhengen. For det jo der Gud opererer, som en historisk Gud. Altså, han handler jo. Hør her, når Johannes sier ordet ble kjød og tok bolig blant oss, så gjelder det for alt det profetiske. Her taler han om Jesus, sant? Ordet, profetordet. For profetordets essens å bli kjøtt og blod. Selve essensen med profetordet at det skal bli kjøtt og blod. Så om Gud taler noe 500 år før det skjer, så må det skje. Altså, det må bli levende. Det må bli kjøtt og blod. Har dere noen ganger lest om profeten Jesekiel, som ser alle disse beina som ligger utover i denne dalen? Og så får han vite at det alle Israels ben, altså det jødiske folk, som han ser alle disse knusktørre bena som ligger der. Det et fantastisk eksempel på profetordet og hva som hensikten med profetordet. Så sier Gud til Jesekiel, skal disse ben blir levende. Og så sier Jesekiel, nei, Gud, du vet det, du. Det, liksom, det ser jo totalt umulig ut når han sier at de meget tørre, så ligger de der sikkert nesten som støv, ikke sant? Apropos, ingenting umulig for Gud. For det han har talt, det må skje. Og du skjønner, han hadde talt at Israel skulle restaureres, at det jødiske folk skulle restaureres lenge før profeten Jesekiel. Så Gud har lov å si til Jesekiel, når han sier at dette hele Israels hus, altså hele det jødiske folk, skjønner du? Så han har lov å si til Jesekiel, ikke sant? Skal disse ben bli levende, sier han til Jesekiel.
Nei, du, det går over min forstand, Gud. Liksom. Han klarer ikke å svare på det.
Og da kommer Gud og sier, dere tørre ben, hør Herrens ord. For du skjønner, det ord som har talt at det skulle skje, at de skal bli levende igjen, og bli et folk igjen, og gå tilbake til landet sitt, det har jo omtrent alle profetene sett. Sånn at Jesekiel kunne si det, når han fikk vite at det var Israels hus, så kunne han begynne å profetere over de bena, ikke sant? At bli levende, ja. Men han klarer ikke det. Det er for voldsomt. Men så kommer det fra Gud begynner å tale gjennom han. Dere tørre ben, hør Herrens ord. Og dette er det profetiske i essens. Det må skje. Det må bli levende. Det må skje det Gud har sagt. Og vi lever i en sånn tid hvor Gud treffer blink med sitt ord og oppfyller det rett foran oss. Det som må skje. Og allikevel så går det mange kristne huset forbi. På samme måte som det gikk mange troende forbi på den tiden Jesus kom første gang. Og nå kommer han andre gang, og det er enda mer forutfortalt av profetene. Hans andre komme står det mer om hos profetene enn hans første komme. Forstår du det? Det står enda mer om hans andre komme. Det er ikke alle profetene som taler om hans første komme, men jeg tror nesten jeg tør å si at alle har talt om hans andre komme. Ok. Så sier Herren til sin salvede til Kyros, som jeg holder hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra kongens lender, for å åpne dører for ham og for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå fram foran deg, og bakke vil jeg jevne, og dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, rikdommer som er gjemt på lønnelige steder, så du skal vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn. Og så kommer det, for Jakob, for min tjener og for Israel min utvalgte skyld, kalte jeg deg ved navn. Ja, jeg ga deg hedersnavn enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg omgjorde deg enda du ikke kjente meg. Men hvorfor gjorde du alt dette med denne hedenske kongen da, Gud? Alt dette gjorde du med Kyros. Hvorfor gjorde du det? Så svarer han hvorfor han gjorde det. Jo, for at de både i øst og i vest skal vite, hør du, skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Hør du hva jeg sa? Gud opererer med bevis. Altså, han gjør noe for hele verden, for at både de i øst og i vest og alle jordens folkeslag, som dog har øyne, men er blinde, som har ører, men er døve, for at vi alle skal skjønne og forstå at han er Gud. Derfor gjorde jeg det med Kyros. Det umulige gjorde jeg med Kyros, for ingenting er umulig for Gud. Men hva gjorde du da? Jo, jeg kalte han ved navn. Hører du hva som skjer her? Jesaja, nå må du følge med. Jesaja levde 150-170 år før kong Kyros ble født.
Ikke et lite halleluja engang. Ikke et lite pip. Profeten Jesaja, hele rullen som ble skrevet ned før Jesus kom første gang, hele profeten Jesaja, rullen så å si, ble funnet. I 1947, var det ikke det, eller 49, så ble det funnet av en jetegutt nede ved Dødehavet. Så går han inn i en hule oppe i fjellene der, og så der ligger noen gamle krukker. Og ut av de krukkene så ligger Jesaja-rullen. Nøyaktig slik din bibel er. Ikke et ord, ikke en tøddel, ikke den minste bokstav, som Jesus sa. Ikke en tøddel har forsvunnet. Alt er der. Disse profetiene om Kyros. Jesaja levde og snakket om Jesus helt nøyaktig 700 år før Jesus kom. Men han gjorde ikke bare det. Han snakket om kong Kyros og nevnte han ved navn. Han sa hva han skulle hete. Ta denne. Jeg kalte deg ved navn, jeg ga deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Kyros! Og der var det så suverent. Og liksom Jesaja sitter og skriver det med 700 år før, ikke sant? Og så kan jødene da få lov til å oppleve det de gjør. Så kommer denne Kyros, de er slaver i Babylon. Nå er vi på 500-tallet før Kristus, de er slaver i Babylon. Og der har de vært slavet i 70 år. Sant? Og de tror, har helt glemt å tro på Gud, og glemt at han er nøyaktig. Glemt at han gjør akkurat det han har sagt at han skal gjøre. Og nå, sant, alt er grusomt. Så kommer denne kongen. Og du skjønner det, hør nå. Hvis du leser historien til kong Kyros. Og nå tuller jeg ikke. Gå hjem og google kong Kyros. Vet du hva? Han tok Babylon uten å løfte sverd. Uten å gjøre noe som helst. Vet du hvorfor? Fordi dørene av Det blir veldig sånn her nå. Men jeg elsker disse tingene. Det er jo helt fantastisk. Ikke sant? Det er liksom, egentlig så har jeg lyst til at jeg skal sitte og vippe på stolen. Ikke sant? Men det gjør dere jo ikke. Men jeg er jo overentusiastisk når det gjelder Guds ord. Fordi at det er jo ikke eventyr og noveller og romaner vi driver med. Vi driver med sannhet. Vi driver med beviser. Vi driver med Gud. Sant? Som beviser at han finnes. Og han brukte kong Kyros av Persia. Så hver gang jeg treffer en iraner, så begynner jeg å snakke om Kyros. Ikke sant? Og da er vi jo i gang med Guds ord med en gang. Og de har jo lært til å elske kong Kyros. Sant? Det er jo den store stolthet à la Olav den hellige for iranerne. Og det er ikke rart, for Kyros Du, jeg må roe meg ned litt. For det er så mye her. Så jeg ikke blir helt utslitt. Hør her. Hvem er det som henger utenpå FN-bygningen i New York? Der henger kong Kyros. Og ikke bare at han henger der, det er det han har sagt som henger der. For i 1879, i de babylonske ruiner, når arkeologene kom der for å grave iblant de babylonske ruiner inne i Irak, hva er det de graver ut av jorda? Jo, en leirtavle. Og så begynner jo da disse her, hva heter de som har all denne, de har sånne spesialkunnskap om oldtidens språk og sånn. Og så begynner de å tyde det. Og vet du hva det er for noe? Det er kong Kyros selv som har skrevet det. Woo! I 1879 så drar de dette ut av ruinene. Og så er det altså kong Kyros i skrift, og kopien henger utenfor FN-bygningen. Og originalen henger på The British Museum i England. Og der forteller kong Kyros hvordan han kommer til Babylon. Og hvordan dørene Du vet, Babylon var umulig å innta. Det er det som kjennetegnet Babylon. Det var umulig å innta. Det var mur på mur på mur. Og murene Jeg vet ikke om alle murene, men i hvert fall én av murene var jeg mener det var 8 meter høye. Det var 25 kobberporter og bommer av jern for å komme inn i Babylon. Det var uinntagelig, og derfor var babylonerne uslåelige. Det gikk ikke an å ta dem. Vet du hva? Kong Kyros, han går inn, og det er det han forteller om. Dørene sto åpne når kong Kyros og hans soldater kom. Han gikk rett inn i Babylon og bare overtok alt og satte folkene i frihet. Der kom han, Kyros. Så sitter jødene der med sine støvete ruller, va? Og leser Jesaja om at han skulle gå. Hva var det vi leste for noe? Hæ? Hva var det vi leste for noe? Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, sant? Som han har salvet, som jeg holder i hans høyre hånd, for å kaste hedningen folk ned for han, og løse beltet av kongens ledde, så står det, hør nå, for å åpne dører for ham, og for at ingen porter skal holde stengt, jeg vil gå frem foran deg, og bakke vil jeg jevne, hør nå, og dører av kobber, altså han sier dette 150 år før det skjer, han visste ikke noe om dører av kobber, at alle dørene inn i Babylon var av kobber og bommer av jern. Spør arkeologene, gå til Berlin og se kopiene av dørene inn i Babylon. De var av kobber og de var av jern. Og Jesaja fikk lov til å si at jeg går foran deg, og dører skal jeg sprenge, og bommer, ikke sant? Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderugge. Og jeg vil ha skatter som skjult i mørket, rikdommer som gjemt på lønnelige steder, så du kan vite, Kyros, hva? At jeg Herren som kalte deg ved navn. Og vet du hva det står på den leirtavlen? Innledningen om den han kaller han for Marduk. For Marduk var skapeguden i Babylon. Så for å bli forstått, ikke sant, så taler han hvordan den høyeste Gud, hør nå, kalte han ved navn. Ga han, han sier at denne Gud så etter en mann som kunne gå inn i Babylon og sette folkene i frihet. Og han fant meg, sier da Kyros, for at jeg skulle sette folkene i frihet. Og hva var det Jesaja sa? Jo, så du skal vite at jeg Herren som kalte deg ved navn Israels Gud. Og så sier han, at han gjorde det for Jakob sin skyld, altså folket sitt, jødefolket. Min utvalgte skyld kalte jeg deg ved navn. Ga jeg deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Og så sier han sånn, hvorfor gjorde jeg alt dette? Jo, for at de både i øst og vest, over hele jorden, skal vite at han alene Gud, og det finnes ingen annen. Amen. Disse eksemplene, dere, de er det flere av i Bibelen. Men før jeg sier noe mer nå, så synes jeg allikevel at det er riktig å ta med. For du skjønner det, at i 1879 så burde jo hele verden gått av hengslene, når man tror dette her, ikke sant? Denne lærtavlen opp av bakken, og man fikk lov til å se, ikke sant? At der, wow! Kong Kyros, ikke sant? Det som det står hos profeten Jesaja. Ikke at vi trenger et ekstraordinært bevis. Egentlig, vi gjør jo ikke det. Vi trenger jo ikke liksom arkeologien sånn sett. Men det er jo fantastisk da. Og arkeologien i dag, de graver jo ut hele Bibelen. Og alt det de finner i Jerusalem, som fra Bibelen. Direkte. Og vi kan ikke gå inn i alt det, men det kan vi gjøre en annen gang kanskje. Det er jo helt utrolig hvor mye de faktisk finner som direkte relatert til Bibelen. Men sånn sett så er det jo ikke nødvendig. Men det rare, vet du, det at for første gang i teologiens historie og i Bibelens historie og kristenfolkets historie, for å si det sånn, så fant man da ut at ja, men det flere profeten Jesajar. Det helt utrolig. Altså fordi at, for det jo umulig, tenkte folk. Det jo umulig, så Jesaja, han kan jo ikke, altså den Jesaja som skriver dette i kapittel 45, han kan jo ikke ha levd før Babylon. Det går jo ikke. Så tenkte de. Men det er jo det Gud driver med. Og sier ting før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Men de tenkte at det er umulig, for her står det jo Kyros. Ja, men det var jo det som var hele poenget. Og så plutselig så har man gjort det til flere konger, flere profeten Jesaja. Altså plutselig så er det liksom flere av dem. Og det har jo alltid bare vært en profeten i Jesaja. Og hvis du går til Johannes evangeliet, så er det jo helt tydelig at det er bare, les Johannes evangeliet kapittel 12. Da er det jo helt tydelig, det finnes ikke noen flere profeten i Jesaja. Det er én profeten i Jesaja. Men det, altså innenfor liberalteologi og Frankfurterskolen i Tyskland, det var de som tok det opp. Det var de som begynte. Det er jo liberalteologiens, hva skal du si, fryktelige vugge. Hvor man begynner å pille i stykket Guds ord. Da begynte det. Men dere, vi er jo ikke der, og hvordan vi kan få fryde oss over hvordan Jesaja, dere. Han nevnte Kyros med navn 150 år før han kom, for at vi skal vite, tro og skjønne at han alene er Gud, og det finnes ingen annen. Har du et annet eksempel nå på noe som er like fantastisk? Har du hørt om kong Josia? Han var en av de ganske sene kongene du kan lese om i andre kongebok i det 23. kapittel. Men han ble forutsagt med navn. Jeg mener det er 250 år før han ble født. Og det kan du lese om. Noter det nå. Første kongebok 13. Første kongebok 13, gå hjem og les det. Da blir kong Josia. Han blir nevnt med navn, og han blir foruttalt at denne kongen skal komme og gjøre noe helt spesielt her i Samaria. Og det blir sagt 250 år før kong Josia blir født, så blir han nevnt ved navn. Så det er ikke noe spesielt det. Så da må jo på en måte disse teologene gå inn der også. Og det har de ikke gjort. Men de må jo gå inn der også. Også fordi i deres ører da, så er det jo umulig at man kan nevne noen nøyaktig at det skal komme en konge som skal hete Josia, og han skal gjøre sånn og sånn. Og så kan du lese da, først må du lese det, 13, og så må du lese andre kongebok 23, så ser du at kong Josia gjør nøyaktig det som det sto og ble sagt om han 250 år, mener jeg det var, før han ble født. Og nå skal vi gå til vår egen tid, dere, og det vi lever midt oppi nå, til avslutning. Og da, dere, er det jo selvfølgelig tilbake igjen til Jesaja 43. Og vi var innom det så vidt. Og som jeg sa, hvilken profet har ikke sett at han skal samle jødefolket ifra alle verdens nasjoner i den siste tid? Du vet at profetene har sett to samlinger av folket. Altså to forvisninger og to samlinger. De så Babylon. De så at jødene ville bli de så at jødene på grunn av ulydighet så ville de bli fordrevet fra landet til Babylon. Det så de, og de så gjenkomsten. Men de så mer. De så også at jødene ville bli fordrevet på den tiden som vi vet at det skjedde, andre gangen, når var det? Mellom år 70, når tempelet ble knust, og år 135 etter Kristus. Da ble jødene drevet ut til siste mann av landet. Det var ikke en jøde igjen i hele deres, det som hadde vært deres landområder. Ikke én jøde. Romerne gjorde rent bord. Det var forbudt for jøder å oppholde seg i landet deres. Det var helt forbudt. De fikk lov å komme inn i Jerusalem én gang i året av romerne for å gråte over at tempelet var blitt lagt i grus. En gang i året. Og det, den dagen blir holdt også i dag som en minnedag. Og derfor heter det klagemuren. Har du hørt klagemuren? Det er fordi at en gang i året fikk jødene lov å komme inn og gråte foran ruinene av tempelet. Så dere, så de så også at jødene skulle bli spredt. Jesus sa det jo, de skal falle for sverds egg, og så skal de føres fangene til alle verdens nasjoner. Og der har de vært til vår tid. Men på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så begynte denne tilbakekomsten, som beskrives så fantastisk i Jesaja 60. Skal vi ta det først? Jeg tror vi må ta det først. Apropos hvordan Gud forventer dere at vi forstår at han driver med virkelige beviser. For der står det, hvem er disse som kommer flyvende som skyer i det 8. verset, som duer til sine dueslag? For på meg skal øynene vente, og fremad seile Tarsis-skipene, og føre dine barn hit fra det fjerne. Deres sølv og gull kommer med dem, for Herrens skyld, for din Guds navns skyld, for Israels hellige skyld, for han helliggjør deg. Og så står det at fremmede skal bygge dine porter og så videre, men de skal hente altså Israels barn fra alle verdens nasjoner. Og den minste, står det, skal bli til 1000, og den ringeste skal bli til et veldig folk. Og så må vi også ta med oss Jesekel og disse bena, sant, som han så, og som reiste seg, og det var hele Israels hus. Og hvor gikk de igjen? Jo, de gikk til Israel, de gikk til landet. Men hør hvordan Jesaja sier det i kapittel 43. For der står det, «Frykt ikke, jeg er med deg. Fra østen vil jeg la din ett komme, og fra vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden, gi dem hit!» Er det ikke utrolig? «Og til Syden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Vær den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, og som jeg har dannet til min pris.» Og da er det han sier, det jeg leste i stad, «La alle hedningefolk komme sammen. Hvem av dere er det som har sett dette? Hvem av dere er det som har profetert at jeg skal vekke folket mitt opp fra de døde?» Så, altså ikke bokstavelig talt, men i overført betydning, fra alle verdens nasjoner. Og han vekket jo ikke bare folket opp, han vekket språket opp igjen. Han gjorde det til et folk, han gjorde det til et språk igjen. På nytt så ble hebraisk igjen et språk. Han samlet dem, og han holder på med det i dag. Han har samlet dem fra jordens ender, og nå er det cirka sånn at vi er kommet halvveis i dette gigantiske oppdraget. Og du vet at det er jo mange kristne som er opptatt av dette rundt omkring i verden, kanskje mer utenfor Norge. Og du vet, hvis du kommer til Kina og inn i vekkelsbevegelsene der, de er jo helt, vet du, for dette som Gud gjør i vår tid. Her i Norge så er det nok mange som er lite opptatt av det. Og jeg husker jeg traff en i en butikk en gang, en pastor. Og du vet, han så meg, og så forbandt han jo meg. Tidligere så talte jeg veldig mye om Israel og det jødiske folk, for jeg jobbet i den internasjonale kristne ambassade. Så han tenkte liksom på Israel med en gang han så meg. Det var jo ganske artig. Og så sa han liksom det, ja, nei, du skjønner, i vår menighet. Og liksom, han skulle liksom unnskylde at han ikke hadde invitert meg da, eller et eller annet. Så jeg var jo kjempeteit liksom, han hadde jo ikke behøvd å gjøre det. Så sa han, ja, for du skjønner, vi er så Jesus-fokusert, sa han, i vår menighet. Og jeg tenkte, for det første var han jo litt spydig også, ikke sant? Men så ble akkurat som ikke vi som jobber med dette er Jesus-fokusert. Men det er akkurat dette, det er det jeg sa i går. Hvem er Jesus? Han er ordet. Han er det profetiske ord. Det er han som taler disse tingene. Det er Jesus som driver jødene hjem i dag. Det er Jesus som står bak det som skjer. At det har kommet 7 millioner jøder til Israel, det er det Jesus som står bak. Han er Herrens arm. Denne armen som gjør at ordet blir kjød. Det er Jesus Kristus, Guds ord, som taler og det skjer, som byder og det står der. Det er Jesus Kristus. Så da har du misforstått totalt hvis du sier, vi er så Jesus-fokuserte, så vi kan ikke holde på med Israel. Oh my dear, da har du misforstått. Det er Jesus som står bak det. Jesaja 61, så står det. Da sier jo Jesus om seg selv. Han sier jo disse ordene i synagogen i Nazaret. Så sier han at han er kommet for å innlede et nådens år, ikke sant? Så setter han seg ned midt i profetien. Hvorfor gjør han det? For hvis han hadde fortsatt, så hadde han vært inne i sitt andre komme. Og hva er det han sier at han kommer for da? Jo, for å trøste alle sørgende. Gi de sørgende i Sion. Gi de sørgende i Sion. Hodepryd i stedet for aske. Lovprisningsklær i stedet for en vansmektende ånd. Hører du? Det er Jesus som taler. Løftene til sitt folk. At han kommer igjen. Han skal kle dig i lovprisningsklær. Han skal ta asken bort ifra dem. Han skal ta denne vansmekten og ånden, denne lidelsen og forfølgelsen som de har levd under i alle disse årene. Det skal han ta bort. Han skal ta vannæren, så det, bort ifra sitt folk. Og han skal gjøre det til pris og til ry over hele jorden, hvor de har blitt så foraktet. Nå bare siterer jeg det profetiske ord. Tenk dere, alt dette skjer nå, og vi har kommet halvveis. Hva står vi foran? Nå når den siste puljene av jøder skal hjem til landet sitt. Tenk hvilken kamp det var. Hvilken åndskamp det var å få 7 millioner hjem. Du vet, holocaust er et resultat av dette. Holocaust er et resultat av det demoniske mørket som jobber imot Guds rike. Hva står vi foran? Men det er ett vi skal være opptatt av, og det er at ordet kommer til å gå nøyaktig i oppfyllelse. Gud kommer til å oppfylle det akkurat slik han har sagt. Ikke en tøddel, sa Jesus. Ikke den minste bokstav skal få gå før alt sanne har skjedd. Jødene skal hjem. De kommer som duer til sine dueslag. Det sier noe om underet. Du kan ta disse duene. For det er brevduene de snakker om her som kommer til sine hjem, inn i sine dueslag. Du kan ta disse duene og kjøre de langt, langt, langt av sted. Og så kan du slippe dem. Og så arbeider de litt opp i luften. Så finner de retningen. Og så flyr de ikke bare til byen sin, men de flyr til gaten sin, til tomten sin og til dueslaget sitt. De finner veien nøyaktig hjem. Det er som en pil som går ut og treffer blink. Og det er det profetiske ord. Det er sånn. Det er umulig at ikke det blir oppfylt. Det er som duer til sine dueslag. Har du sett denne rytteren i Johannes' åpenbaring i 6. kapittel? Han på den hvite hesten som først går ut, han har med seg en bue. Det tenker jeg er bildet på hvordan profetordet, alt det Gud har sagt, blir nå satt i gang gjennom profetene for å oppfylles. Johannes' åpenbaring er egentlig en summering av alt det profetiske som er sagt om hva Gud skal gjøre når han avslutter denne tidshusholdning. Alt kommer til å gå i oppfyllelse. Jødene kommer til å komme hjem. Om himmel og jord forgår, og det vil de, berg og fjell skal rokkes og rystes, så skal aldri i evighet hans ord forgå. Og dette er det Guds ord som vi har med å gjøre, vi som tror på Jesus, og han er dette ordet. Det er han som ryster det, det er han som setter det i gang. Hvem er det som løser seilene? Nå prater jeg veldig mye, men du bare må få det. Hadde du kjent Guds ord nå, så hadde du fulgt meg hele veien. Du hadde det. Skjønner du? Hvor viktig det er å kjenne Guds ord. Johannes, altså åpenbaringsboken, i det 5. kapitlet, så ser Johannes en bok som er forseglet med 7 seil. Og ingen kan åpne boken. Så begynner Johannes, apostelen Johannes, å gråte når han ser det. Og så sier de eldste der oppe, gråt ikke Johannes, for lammet har seiret. Jesus Krist, ordet, han som er ordet, han kan åpne seilene. Og så begynner Jesus å åpne seilene, vet du. Det er fantastisk. Han som kalles Guds ord. Og da kommer det, da blir det oppfylt. Nøyaktig alt som har vært talt av profetene, like til denne dag skal oppfylles, slik som det står. Så du vet at han som, første rytteren som kommer, når Jesus åpner seilene, så kommer det en rytter. Du får bare lese. 6. kapittel kommer rytteren. Da begynner det. Da begynner det. Da er det i gang. Da blir det slutten på denne tidshusholdning. Da vil alt profeten har sett vil gå i oppfyllelse, og det vil komme med hast. Og da ved Guds nåde, vil jeg si, da håper jeg han har hentet oss. Men ett vet vi, og det er nemlig at vi er ikke bestemt til vrede. Da skal vi hjem. Takk og lov, Jesus. Det ble sikkert mye for dere, men takk og lov. Tenk om det kunne bli sånn at du fikk lyst til å sette deg inn i Guds ord. Fordi at du vet at når jeg står og prater sånn og går fra det ene til andre, så det fordi det sånn Bibelen Den er helt sammenlevd. Og det i fullstendig overensstemmelse med seg selv. Det fantastisk. Så du må bare sette deg inn i Bibelen. Tenk at du skal bruke sommeren på det. Det skal ikke være noe tørke, det skal ikke være noe... Om det blir mangel på møter, så det en ting du skal gjøre, det du skal sette deg inn i Guds ord. Så om jeg kommer her neste gang, vi får muligheten til å se hverandre igjen, om det skjer, så det liksom bare sånn, Eva, du skal se, sånn, jeg leste det, og det var så herlig, og hvor, sånn. Sånn, det sånn det skal være iblant oss. Guds ord må leve iblant oss, dere. Han ordet. Det ikke liksom bare Jesus, Jesus, Jesus. Han ordet. Han ordet. Og da det ingen som kan komme og si sånn, ja, vi så Jesus-fokuserte, vi liksom. Så, nei, du Jesus-fokusert, så kjenner du denne boka ut og inn. Ut og inn. For det er han som den boka her. Amen. Halleluja, Jesus. Jeg takker deg. Og jeg ber at vi alle i sammen skal være Jesus-fokuserte. Jesus-fokuserte. Jeg vet i mitt liv jeg har så mye mer å lære, Herre. Og selv om jeg har studert Bibelen i 30 år, så mange ganger så føler jeg meg som en fersking. Og Jesus, jeg ber at du må gjøre oss alle sammen sånne, at vi blir lesere, sånn som de ble kalt de som var haugianerne. De ble kalt for lesere, fordi at folk så dem, og så skjønte de at de er en del av vekkelsen. For, for først kunne de lese. Og for det andre så var de å se med Bibelen overalt. Så de som stod utenfor kalte dem for leserne. La oss også bli lesere, Herre, slike som kjenner dine ord. I Jesu Kristi navn.